atuye kuti kwahanyo cha 4 kubara mubhuku rya Mateo chapter 5 chandano cha 38 kusika ku 42 sena mamubona sikalumamba mu Roma muri chechi chikohanyo vama Roma vakari mushovo ulanguzu walo oyo iwakari kulela vama Israel muchindi cha Jesu vama Israel te vakari kuyanda vama Roma kambo vakari vavyavi kuti mbavo pesi Jesu wakaisa vantu vakwe akuti mutajose zizivi kumuntu ukubisizya kuti umwi wakuuma luvai kusaya lya kulumwensi umuleke akume alimwe kusaya lya kululyo kuti umwi wa vantu wakutola kunkuta kukula Simoni akaambo kachikovela pao muleke abweze zivaki zyonse alimwe kuti umwi uyanda kuti umubwezere zinthu kwa musinzo omwe pao yabo umusindikira kwa misinzo yovile. Jesu Kristu wakari kuyisa vantu izinthu zyatakari kulivonya wakari zikuti ivantu kava jose zyanya chalo inga chavatola ubuyo kukulwana sena echi tachiri cha masimpe Jesu wakari kuyanda kuti vasikuiya vakwe vachite izivotu mane akuri vavo vakari kuvachita zivi kuri vasikuiya vavo kavera Jesu ulatuise kuti tuerede kuva aluyando kuva zangivesu.